Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Să luăm aminte.
Zisa Domnul pilda aceasta, un om avea doi fii și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său, Tată, dă-mi partea care mi se cuvine din avere, atunci el le-a împărțit averea. Dar nu după multe zile, feciorul cel mai tânăr, strângându-și toate, s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit toată averea, viețuind în dezmierdări. Și după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să fie în lipsă. Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țarinile sale să pască porcii. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele ce mâncau porcii, însă nimeni nu-i da. Dar venindu-și în fire a zis, câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd de foame. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și sculându-se a venit la tatăl său, iar pe când era încă departe, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă și alergând a căzut pe grumajii lui și l-a sărutat. Atunci a zis feciorul, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slujitorii săi, aduceți haina cea mai bună și îl îmbrăcați, puneți în el în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui, apoi aducând vițelul cel îngrășat, îl înjugeați, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au început să se veselească. Iar feciorul lui cel mare era la țarină când s-a întors și s-a apropiat de casă, el a auzit cântece și jocuri. Atunci, chemând pe unul din slujitori, l-a întrebat, ce înseamnă acestea? Iar acela i-a răspuns, fratele tău a venit. Și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngreșat, pentru că l-a primit sănătos. Și s-a mâniat și nu voia să intre. Dar tatăl lui ieșind îl ruga. Însă el răspunzând i-a zis tatălui său, iată de atâția ani îi slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Și mie tu niciodată nu mi-ai dat un el să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care a mâncat averea ta cu desfrânatele, a junghiat pentru el vițelul cel îngreșat. Însă tatăl i-a zis, fiule, tu în toată vremea ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Se cuvenea însă să ne veselim și să ne bucurăm. Deci fratele tău acesta mort era și a înviat. Pierdut era și s-a aflat.
Pace ție, binevestitorule!
Domnului tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 34-a duminică după Rusalii, a doua duminică a Triodului, începutul cele de-a doua săptămâni a Triodului, și în această duminică totdeauna, ca o altă treaptă spre intrarea în post și spre patimile Mântuitorului, dar și spre învierea sa, se amintește această pildă spusă de Mântuitorul, reținută doar de Sfântul Apostol Luca, pilda fiului risipitor. Pildele Mântuitorului, toate pildele au extraordinara capacitate și putere de concizie neomenească. neomenească, de sinteză, de a reduce toată istoria lumii, toată istoria lucrării lui Dumnezeu în lume, toată istoria căderii omului, totul până la a doua venire și sfârșitul veacurilor în câteva rânduri. Aproape toate pildele au capacitatea aceasta. Și nu rămân numai la aceasta, la un fel de istorie, ci transmit printr-o singură pildă, dacă s-ar pierde toate evangheliile, o singură pildă este în stare să aducă tot Duhul Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Toată puterea și toată dragostea dumnezeiască se află în fiecare pildă. Ceea ce este cu neputință să facă un om. Deci este cu neputință aceste pilde care par pentru copii, care par drăguțe, par interesante, se rețin ușor. De fapt, sunt semne ale dumnezeirii Fiului Dumnezeu. Semne clare ale dragostei lui Dumnezeu, fără margini. De fapt, această pildă, cum spuneam și în alte dăți, și au spus-o alții înaintea mea, s-ar putea numi risipitorul de dragoste. Risipitorul de dragoste este Dumnezeu. Cel care risipește dragoste, risipește dragoste, risipește dragoste. Cum am putea numi pe acel tată care, după ce îi se pierde jumate din avuții și rămâne cu un copil care îi stă puțin împotrivă și e mânios și mâhnit, se separă și el se răcește față de tată, rămâne tatăl acasă singur și l-așteaptă pe fiul risipitor fără să-i trimite nicio vorbă, nicio scrisoare amenințătoare, fără să îl caute de rău, fără să-l vorbească de rău la rudenii, la prieteni, la nimeni. Și cu ochii ațintiți în zare, ani și ani și ani și ani, și ca să-l primească după aceea fără o vorbă de reproș, fără o pedeapsă, fără nimic, și el să alerge în fața lui și să-i cadă pe un grumaj și să plângă împreună cu fiul risipitor și să-l îmbrace în toate hainele de stăpânitor, de urmaș al său, de moștenitor al întregii avuții cât a mai rămas. Cum l-am putea numi pe acesta decât risipitor al dragostei? Dumnezeu risipește cu noi imens de multă dragoste, imens de multă dragoste, nespus de multă dragoste. Și această pildă, dar poate mai mult decât altele, are această capacitate de a cuprinde în ea, de a exprima chipul lui Dumnezeu. Și noi, prin pilde, și mai ales prin aceasta, dar și prin celelalte, vedem și cunoaștem puțin din chipul lui Dumnezeu. Puțin, dar parcă trăsătura principală, cea care definește chipul dumnezeesc, de la care putem pleca să creionăm tot restul chipului dumnezeesc în inima noastră. Este trăsătura principală, dragostea fără de măsură a lui Dumnezeu, iubirea lui fără margini. Exact cum începem orice liturghie prin această rugăciune, prima rugăciune pe care o auziți după ectenia mare este că îi spune Dumnezeu că dragostea lui este fără de margini, iubirea lui este fără măsură. Aceste lucruri trebuie să ne amintim de la începutul liturghiei. Și sfârșim tot așa când iese preotul și zice rugăciunea aceea amvonului aici, și zice că tu ești dăruitorul cel mare, tu dai cele bune, de la tine vine toate cele bune. Tot așa trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu este dragoste, că este milostivire. Acum, din toată această pildă care are atâtea și atâtea laturi și înțelesuri care ne-ar putea fi de mare folos, m-am gândit astăzi să ne oprim la sărăcia amândurilor fiilor. Sărăcia celor doi fii. Nu numai sărăcia fiului risipitor, ci sărăcia amândurora. De fapt, dacă suntem atenți și o citim cu atenție pilda, vedem că amândoi se plâng de sărăcie. Adică se plâng. Unul își constată sărăcia lui funciară, totală, adică fiul risipitor, după ce pierde toate, ajunge să pască, să păzească porcii unui fost prieten cu care petrecuse probabil până atunci, și după ce a pierdut toate avuțiile, a ajuns atât de jos încât a ajuns să păzească porcii acestui om. Înțelesul faptului că păzea porcii pentru evrei era foarte, foarte puternic. Pentru noi nu mai are răsunetul acela. Și pentru noi are un răsunet dureros. Adică mai are ceva mioritic, mai are ceva, eu știu, pitoresc să păzești vitele, să păzești oile, să păzești caprele, dar să păzești porcii. Nu-i nimic pitoresc, nu-i nimic interesant, nu-i nimic de dorit, nici pe cel mai din urmă dintre prietenii, cunoștințele noastre, pe cei pe care poate nimeni îi cunoaștem, nu ne-am dorit să se ocupe o viață întreagă să păzească porcii, să stea cu ei, să-i păzească porcii unei comunități. Dar pentru iudei, înțeles, era mult mai dureros. Adică, din măsura aceea, din înălțimea de fiu, de stăpânitor, de domnitor, cum era tatăl său, de om ales, de om mare, din înălțimea aceea a ajuns să fie întinat din toate punctele de vedere. Întinat și prin faptele sale și prin toate prostiile ce le-a făcut și greșelile sale și prin separarea de toți cei pe care îl iubeau cu adevărat, dar și întinat prin faptul că păzea porcii, ceea ce în legea iudaică era interzis. Nu să îl păzești porcii, să te apropii, să te hrănești din ei, să-i crești. Așa era în legea iudaică. Deci pentru ei avea un răsunet foarte greu această pildă. Adică acest om a ajuns la cea mai de jos formă de pervertire, de transformare în rău a firii sale. Nu numai exterioară prin sărăcie și prin neputință, ci și interioară. De fapt, asta e înțelesul. Fiul risipitor era sărac și exterior, ajunsese la o sărăcie lucie, încât nici din roșcovele porcilor nu se putea hrăni. Sărăcie până la flămânzenie, până la a nu avea cu ce să se îmbrace, și care te duce la limitele ființei, la limitele capacității de răbdare, dar și sărăcie sfletească. Au pierit din inima lui toate punctele de lumină, toți stâlpii morali de care se țineau. Nu mai avea niciun stâlp moral. Probabil că încercase multe alte lucruri până să ajungă în halul acesta. Probabil că greșise în multe alte locuri pe unde fusese, încât a fost aruncat într-o parte și într-alta, n-a fost angajat nici acolo și l-au primit unde era mai jos, mai rușinos, mai murdar, adică la porci. Și starea în care, harul în care era, îi arăta o sărăcie îngrozitoare, și interioară și exterioară. Și în starea aceasta de sărăcie, el se trezește. Sărăcia aceasta îl duce la momentul de trezire sufletească. Oare, s-a gândit el, nu avea tatăl meu în grădina lui, în casa lui, atâtea slugi, atâtea sclavi și atâția argați? Oare mă voi întoarce și voi zice, tată, am greșit înaintea ta și înaintea cerului, dar primește-mă, măcar ca pe o slugă, măcar ca pe un argat, primește-mă înapoi, lasă-mă să mănânc pâinea aia amară a slugii, dar lasă-mă să vin iar în casa ta, să nu mai fiu aici între străini, sărac, încât nici din roșcovele porcilor să nu mănânc și să și slujesc lucruri care mă întinează, sufletește. Și asta este reacția bună. Dar vă ziceam că vorbim despre două sărăcii. Sărăcia fiului risipitor, dar și sărăcia fiului rămas acasă. Acest fiu rămas acasă se plânge și el de sărăcie. Întorcându-se de pe câmp, tot de la muncă, ca și fratele său celălalt, care tot cu munca aceasta la câmp, cu el cu porcii, acesta cine știe în ce alte condiții se ocupa de muncă, vine obidit, supărat, și primele lui cuvinte adresate tatălui sunt de obidă, de supărare, de mâhnire, de sărăcie. Îl acuză de sărăcie. Zice, de atâția ani slujesc, mi-e greu, ca și cu alte cuvinte, mi-e foarte greu, am muncit din greu, de-abia am cu ce să mă hrănesc, de-abia am cu ce să trăiesc. Și la petrecerile mele, când am vrut să petrec vreodată, de-abia m-ai dat un, nici măcar nu mi-ai dat, nu că de-abia, nici măcar un ied nu mi-ai dat să mă hrănesc cu el și să petrec cu prietenii mei. Deci sunt sărac, sunt neputincios. El se referea la două sărăcii. Și sărăcia aceasta arăta tot două sărăcii, ca și fiul risipitor. Și sărăcia aceea exterioară, de care se plângea, și munca multă, fără folos până la urmă, l-a acuzat pe Dumnezeu că n-are niciun folos de munca lui. Și al doilea era sărăcia interioară, care se vedea mai mult. Sărăcia interioară pe care nu o spunea că e sărăcie, dar era sărăcie, adică cârteala, supărarea, mâhnirea, învârtoșarea, luarea lui Dumnezeu la întrebări, faptul că era ca un fel de om purura nemulțumit. Și era un om purura nemulțumit cu ce îi se dădea de către Dumnezeu și cu ceea ce avea de făcut pentru Dumnezeu. Deci îl arăta un om sărac. Din amândouă perspectivele, și interioară și exterioară, el era un om sărac. Deci până la urmă cei doi sunt doi săraci. Și unul reacționează așa, iar celălalt reacționează luându-l pe Dumnezeu la ceartă și certându-se cu el. Și evenimente care zguduie ființa lor, aceea, la fiul risipitor, evenimentul acela că a ajuns la limitele ființei, parcă vedem la marginea unui, la marginea unei mejdini, a unei grădini unde păzea porcii. Mejdini era în sus, se zice, la locul unde desparte două moșii, pe o piatră care de fapt desparte două pământuri. Le vedem pe marginea aceea, pe o piatră stând și gândindu-se și probabil că trecându-i prin minte gândul de sinucidere. Ce să facă? Nu mai avea nimic de făcut. Și, cum vă spuneam, și foamea interioară și foamea exterioară și sărăcia interioară și sărăcia exterioară îl ducea la gânduri extreme și probabil că un asemenea gând a fost în inima lui să-și pună capăt zilelor, dar ca ultimă scăpărare a minții, în adâncurile ființei sale s-a regăsit pe sine și a venit în sine. Chiar asta se și spune. Și și-a venit în sinea lui. Sinele lui era să aibă încredere în Tatăl său. Asta era sinele lui. Sinele lui, adică ființa lui, ceea ce era mai propriu ființei lui. Că despre om vorbim. Adică ceea ce ne este nouă mai propriu, mai adânc și mai profund și mai puternic prins în adâncul ființei noastre decât orice altceva, este să avem încredere în Dumnezeu. Nimic altceva nu zguduie și nu cutremură ființă omenească și nu o mută de pe temelile ei mai repede decât neîncrederea în Dumnezeu. Și nepunerea încrederii noastre în Dumnezeu. Cel ce nu își pune nădejdea în Dumnezeu este scos pur și simplu ca o buruiană ușor de scos din pământ și aruncat oriunde. Sau ca un biet copăcel roditor care de-abia își prinsese rădăcinile și tu îl scoți și îl arunci și nu are cum să se apere în fața ta. Așa este. Atât de importantă este încrederea, care de fapt este un semn al dragostei, a dragostei reale pe care ar trebui să o avem față de Dumnezeu și a încrederii în dragostea Dumnezeu față de noi. Lipsa credinței noastre în dragostea Dumnezeu față de noi și lipsa dragostei noastre față de Dumnezeu aduce neîncrederea. Starea de neîncredere, starea de îndepărtare, de răcire față de Dumnezeu. Iar aceasta este adâncul ființei noastre. Adâncul ființei noastre este venirea noastră în ființă, este încrederea în Dumnezeu și iubirea față de Dumnezeu. Și încrederea în iubirea lui Dumnezeu față de noi. Acesta este fundamentul. Cine nu-și pune credința sa, cine nu-și pune nădejdea sa, cine nu-și pune viața sa în Hristos pe acest fundament, nu mai devreme sau mai târziu va fi aruncat afară. Vânturile puternice care bat pretutindeni din toate părțile peste arca lui Noe, care este biserica lui Dumnezeu, îl vor arunca afară peste bord. Am avut experiența asta cu mulți cei care nu și-au pus nădejdea astfel în Dumnezeu. Au venit în biserică pentru alte motivații. Au găsit cale spre biserică pentru alte rosturi, pentru alte lucruri. Pentru că era la modă, pentru că era vremea, pentru că așa li s-a spus, pentru că era în tradiție, pentru că era frumos, pentru că era interesant, pentru că era odihna inimii să petreci în biserică, pentru că te linișteai pentru o săptămână, pentru că cine a venit în biserică la Dumnezeu s-a apropiat de Dumnezeu numai pentru acestea, mai devreme sau mai târziu, dacă rămâne numai la acestea, va fi aruncat afară. Toți venim din asemenea pricini la început, dar principalul scop al nostru aici este ca să înțelegem că Dumnezeu ne iubește cum nimeni niciodată nu ne-a iubit și nu ne poate iubi și noi să-L iubim la fel și să avem încredere absolută în El. Să avem încredere în Dumnezeu. Cine nu înaintează spre această temelie va fi aruncat afară. Credeți-mă, nu e glumă. Și poți merge cumva târâș, grăpiș până la moarte în felul acesta, dar în fața morții te vei întâlni cu această temelie falsă pe care ți-ai zidit viața ta și care va fi înlăturată de demoni ca și un dâmb mic de nisip în fața unui fluviu. Praf se va face. Nu îi rămâne nimic. Despre aceasta vorbește Mântuitorul când zice că cel ce și-a făcut casa pe piatră, au venit valurile mari, vânturile și n-au putut-o smulge, iar cei și-au pus casa pe nisip, au venit valuri și vânturi și au dat-o la o parte și au făcut-o praf și fulbere. Așa și sufletul omenesc. Pe aceasta se temeluiește. Ei, fiul risipitor a plecat măcar de la logica aceasta, că mă va primi, trebuie să mă primească. Are dragoste, nu se poate să nu mă primească. Câtă dragoste avea tatăl meu față de acești oameni? Pe cât îi ținea? Pe cât îi îngăduia? Uite, n-a trimis după mine. Uite, nu m-a judecat. Uite, nu m-a vorbit de rău. Hai să mă întorc la el. Sigur mă va primi. Era o reîntoarcere firavă spre încrederea în dragostea lui Dumnezeu. Spre încrederea că Dumnezeu nu îl va lepăda. Bineînțeles că această încredere a crescut, așa a crescut odată cu toate celelalte gesturi ale Dumnezeu față de el. Că i-a căzut pe grumaș, că l-a îmbrăcat în veșmânt, că i-a dat sandale în picioare, că l-a spălat, că i-a tăiat vițelul cel gras. Cu toate acestea i-a pus inel în mână, toate acestea au întărit dragostea lui și încrederea lui. Cu siguranță. Deci nu ne cere Dumnezeu ca de la început să avem această încredere. Dar să o avem măcar cât un grăunte de muștar în Dumnezeu. Aveți credință în Dumnezeu, zice. Aveți credință în Dumnezeu. Încredeți-vă în Dumnezeu. Ăsta e înțelesul. Încredeți-vă în Dumnezeu. Nu e neapărat numai cuvântul să avem credință. Că tot și diavolul are credință și se cutremură. Și diavolul are credință. Credință în sensul că și el știe că e Dumnezeu. Nu-i vorba. Noi trebuie să depășim această superficială modalitate de a înțelege credința. Dacă e numai la nivelul acesta că cred că există Dumnezeu, asta nu e nimic. Și diavolii cred și se cutremură. Și ce-i cu asta? Ci ea trebuie depășită pe a doua treaptă mai înaltă, care înseamnă o relație personală. Fără o relație personală cu Dumnezeu, această așa zisă credință este stearpă și goală și se poate transforma chiar și în o travă. Deci, tu trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Când înainte de căsătorii visezi că o să fie cineva, poți să ai credința că te vei căsători și tu la un moment dat. Dar relația ta cu acel om din mintea ta e rece. Va fi un om. Cineva va fi. Mă voi căsători și eu. Sau cu copilul pe care ți-l imaginezi că ți-l va da Dumnezeu. Voi avea un copil. Va fi cumva și el. Dar n-ai o relație de dragoste. N-ai o relație personală cu acel copil sau cu soția sau cu soțul tău pe care încă nu l-ai văzut. Nu știi. Dar după ce îl primești, după ce îl vezi, după ce pe copil, soțul, soția, prietenul, oricine, ai o relație vie, ai o încredere în el vie, ai o relație adevărată. Acea relație este îți dă ție apă vieții și sufletului tău. Cealaltă, credința aceea formală că va fi cumva, nu-ți dă nicio liniște, nu-ți dă nicio pace, nu te hrănește, nu-ți dă apă sufletească, nu-ți dă apa vieții să-ți odihnească sufletul. Așa este și această, dacă credința în Dumnezeu rămâne la nivelul acesta că cred în Dumnezeu, ea este nimic. Ea este seacă și searbă de ca o fântână care arată bine la prima vedere, dar e goală. Nu este apă în ea. Ca să fie apă în ea, trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Ori încrederea în Dumnezeu înseamnă relație personală cu Dumnezeu, în care chiar să crezi că Dumnezeu te cunoaște, te-a făcut din dragoste, te-a zidit, te-a cunoscut dinainte de a fi tu, te știa înainte de a fi existat tu că vei fi, și te-a adus în lume din dragoste, nimic din altceva. Nu ca să te condamne, nu ca să te pedepsească, nu ca să te caute de rău. Nu. Ci numai pentru aceasta, că altfel n-ar fi Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu există și El există, El nu poate fi decât așa. Altfel El nu este Dumnezeu. Acel Dumnezeu care te caută de rău, care te contabilizează păcatele, care te urmărește și nu știe cum să te prindă după un colț unde să greșești, acela nu e Dumnezeu. Acela nu e Tatăl de care ne-a vorbit Mântuitorul, Tatăl nostru care ești în ceruri, ci acela este un străin. Acela este chipul străinului, chipul diavolului, de care auziți că se zice în cântările cântările care se vor zice ale Sfântului Andrei Criteanu, canonul cel mare de la începutul postului, când zice, și nu mă da pe mine străinului. Aproape multe versuri, strofe, se termină așa. Doamne, miluiește-mă și ajută-mă și nu mă lăsa pe mine în mâna străinului. Străinul acela e diavolul. El este străinul. El nu are nevoie de o relație personală cu noi. El totdeauna se păzește de a avea o relație personală. El ne ucide. El ne caută să ne ucide. El nu are nevoie. Cum un criminal nu are nevoie de o relație personală cu victima. Din potriva, asta îl poate opri. Îl poate înmuia. El trebuie să termine repede treaba. El este străinul. El este nefârtatul, cum ziceau românii în cântările și în legendele lor vechi. Nefârtatul. Fratele este cel care te înțelege, care te ajută, care pune ură. Nefârtatul e un străin. Unul care nu ți este frate și care încă nu ți este frate, îți face cele rele. Așa este diavolul, dar nu este Dumnezeu așa. Dumnezeu nu este așa. Acum întorcându-ne. Dacă nu venim în biserică, măcar cu această doză de relație personală cu Dumnezeu și încredere în El, încredere în Dumnezeu, și de aici să începem să creștem, vom fi aruncați de valuri afară. Și dacă cumva va rămâne unul că nu va fi aruncat sau câțiva, sfârșitul lui, moartea lui, va fi momentul întâlnirii cu adevărul. Va fi momentul în care vom auzi, cum zice Mântuitorul, vor veni mulți la mine și vor zice, Doamne, n-am vorbit noi în numele Tău, nu Te-am propovăduit noi prin ulițe, n-am făcut noi faptele Tale, nu vă cunosc pe voi, va zice Mântuitorul. Nu vă cunosc. Exact cum tu n-ai avut niciodată relație cu iubita ta, n-ai vorbit cu ea, nu i-ai spus nimic și la sfârșit zici, dar nu ne cunoști, nu mă știu, eu eram iubitul tău. Nu te cunosc. Nu știu cine ești. N-ai avut relație personală cu Dumnezeu. Ai avut relație formală. Tu ai venit acolo ca să să-ți liniștești puțin conștiința că ești și cu Dumnezeu. Dar n-ai avut o relație vie cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se mulțumește cu o relație formală, cum nici prietenul tău, nici prietena ta, nici mama ta, nici tatăl tău, nici copilul tău nu se vor mulțumi cu o relație formală. Acea relație formală va usca sufletele voastre, vă va îndepărta. Întorcându-ne la fiul rămas acasă. Și acesta suferea de sărăcie, și interioară și exterioară. Dar această sărăcie, el n-a transformat-o în trezire. Să-și dea seama, să se trezească, zică, ce-i cu sărăcia asta? Putea să se trezească înainte de venirea fiului risipitor. Zică, ce-i cu sărăcia asta? Ce-i cu durerea asta? Măcar să strige, Doamne, sunt sărac, ajută-mă, spune-mi ce să fac, oare de ce sunt sărac? Oare de ce sunt gol în inima mea și te gândesc de rău și te vorbesc de rău și te judec? Oare așa ești tu? Măcar atunci să fi strigat, știți, primul lucru pe care îl putem avea înainte de a avea această sămânță de încredere, dacă nu o avem încă, este să strigi către Dumnezeu cu toată sinceritatea. Ca Iov. Iov în strigătele lui către Dumnezeu părea în fața prietenilor săi niște hule păreau aceste strigăte. El striga, de ce, Doamne? De ce? De ce ai făcut asta? N-am făcut eu acela, n-am făcut eu cealaltă. De ce m-ai pedepsit? Unde am greșit? Spune-mi. Mai bine nu mă nășteam. Era sincer. Era foarte, foarte, foarte sincer. Nu era un plângăcios. Și știți ce necazul a venit peste Iov? N-a strigat numai pentru că s-a lovit la o mână, n-a strigat numai pentru că i-a murit un animal din casă, n-a strigat numai că i-au murit copiii, n-a strigat numai, a strigat după ce s-au terminat toate. Și nici atunci n-a strigat. Și nici când era pe vârful gropii de gunoi. N-a strigat. Și când l-au întrebat prietenii lui și a zis, și soția lui, blesteamă pe Dumnezeu și mori. Și prietenii lui au venit și au zis, uite, ți s-a întâmplat pentru că ai păcătuit. Și l-au zgândărit. Și l-a zis, nu știu când am păcătuit înainte de Dumnezeu, așa încât să aduc el asupra mea acestea. Și apărându-se față de prieteni și parcă strigând către Dumnezeu cu sinceritate, acest strigă de sinceritate a lui Iov nu a fost disprețuit de Dumnezeu. Și Dumnezeu a prețuit mai mult strigătul lui, care părea aproape o hulă împotriva lui Dumnezeu, și l-a lăudat pe Iov, decât așa zisa apărare a celorlalți pentru Dumnezeu. Ceilalți păreau că l-apără pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a prețuit mai mult pe Iov decât pe cei care păreau că l-apără pe Dumnezeu. Încă s-a mâniat pe aceea, așa zice, pe mămânii, pe aceia care făceau pe mari apărători avocații lui Dumnezeu. Și, deci cred că prima treaptă este, dacă nu avem această sămânță de încredere, este să strigăm cu sinceritate. Fiul risipit, fiul rămas acasă, n-a strigat cu sinceritate. A fost viclean. A fost viclean, a fost prefăcut, a fost mândru. N-a vrut să-și arate neputințele. N-a vrut să-și facă o introspecție, să se trezească el înainte de Dumnezeu să spună, Doamne, sunt așa. N-a vrut. De-abia acolo, în fața unei situații limită, a început să strige, să răgnească. Dar nu să strige ca să iasă din această situație, ci ca să acuze, să invidieze, să-i fie ciudă pe fratele, să socotească că tatăl este nedrept. Erau toate numai acuze, acuze, acuze. Aceasta este o sărăcie înfricoșătoare. O sărăcie care se scurge, care nu se transformă în întoarcere spre Dumnezeu, ci se transformă în moarte, se transformă în acuză la adresa lui Dumnezeu, se transformă în demon. În demon, acest om aproape că vorbea ceea ce demonii spun neîncetat împotriva Dumnezeu. Acuzele acestui om sunt acuzele demonilor. Aceste vorbe și cuvinte și gândurile lui erau cu siguranță inspirate de puterile demonice, pe cu care colaborase ani de zile. Ani de zile s-au copt în mintea lui aceste învârtoșări. Așa cum poate ani de zile, dacă nu măcar luni de zile, s-au copt în mintea lui Iuda învârtoșările împotriva lui Hristos. Luni de zile. În care putea să spună, în care putea să meargă, să le ia departe pe Mântuitorul, să zică, iată ce gândesc despre tine. Oare de ce gândesc așa? Dar n-a vrut. Era prea mândru să spun. Trebuia să mimeze un chip frumos, serafic. Trebuia să se prefacă că e printre cei buni. Nu s-a dus să-i spună. De-abia spre sfârșit a ieșit la iveală toată îndoiala lui față de Hristos. În câteva gesturi pe care le-a lăsat sau le-a îngăduit Mântuitorul, a ieșit la iveală răutatea lui și neîncrederea lui. Atunci când acea femeie a spălat picioarele și Maria, sora lui Lazar, și i-a turnat pe cap alabastru de mir, de nard, de mare preț, a sărit Iuda și a zis, de ce s-a pierdut atâta bani pentru săraci? De ce se cheltuiește așa pe nimic? De ce se arunce acest mir pe nimic? Când putea să fie de la săraci. A sărit în sus și a arătat neîncrederea lui completă în Hristos și în hotărârile lui. Adică de ce face și de ce îngăduie asta. Dar până atunci credeți că a avut nenumărate momente, dar n-a fost sincer. N-a vorbit cu Dumnezeu deschis. Această sinceritate a căutat Dumnezeu și în rai. Și zice, Adame, unde ești? Vino tu și spune fără să te întreb eu. Unde ești? Ca și cum, hai, am venit să te văd. Pur și simplu, dar tu spune-ne cazul tău. Și el nu spunea și nu spunea. Ce ți s-a întâmplat? Cine ți-a spus? Nu spunea și nu spunea și nu spunea. Nu avea sinceritate. Totul începe cu sinceritate. Sinceritatea are doi mari dușmani. Lenevia și, și fățărnicia și prefecătoria. Minciuna. Sinceritatea are și doi mari dușmani. Lenevia, care te îndeamnă să rămâi tot așa cum e, să nu mai schimbi nimic. Se pare foarte greu, se pare foarte rușinos să te înfățișezi să spui lucrurile acestea. Și a zice, este și un al treilea mare dușman șef peste ăștia doi, mândria. Mândria că trebuie să apar tot timpul bine. Să nu ieși în evidență că tu ești printre cei care cazi, printre cei care te îndoiești, printre cei care nu înțelegi. Numai că între timp, aceste mici gânduri care se adună acolo în adâncuri, care sunt stăpânite de lenevie, de trândăvie, de fățărnicie, de minciună, de mândrie, din mici pui care păreau drăguți, se transformă în dragon, se transformă în lei și te mănâncă, te sfâșie și se fac ele sufletul tău și ajungi să răgnești către Dumnezeu, să strigi, să-L acuzi, să-L blasfemiezi. Ajungi tu, fiul, care erai acolo, acasă, toată ziua cu el, pentru că nu le-ai spus la vreme. Părintele Arsenie insista pe asta, Arsenie Voca, și spunea că ceea ce l-a început, un gând care stă în inima ta, față de Dumnezeu, față de celălalt, și care stă mult în inima ta și tu îl hrănești în inima ta și nu-l spui și nu-l dai pe față în spovedanie sau tu măcar rugăciune și înainte de Dumnezeu, se va transforma încetul cu încetul într-un leu care te va înghiți. Te va înghiți gândul la micuț și drăguț pe care tu îl hrănești acolo și se pare micuț că îl voi da la parte când vei vrea. Exact ca și patimile. Fiecare începe zice, a, mă pot lăsa oricând de fumat, oricând mă pot lăsa de băutură, oricând mă pot lăsa de jocurile de noroc, asta e o chestie hotărâtă de mine când vreau eu. Și când vrei, nu mai poți, nu mai poți. Așa se întâmplă și la nivel interior sufletesc. Este asemănătoare. Psihicul e doar o parte, o oglindă a sufletului interior. Sufletul interior are aceleași patime, aceleași stări, aceleași boli, aceleași împătimiri. Așa se întâmplă și acolo. Și acum, întorcându-ne, fiul rămas acasă n-a făcut aceasta. Noi ne asemănăm foarte mult și cu fiul rămas acasă și cu fiul ispitor. Dar întrebarea e cum să facem noi, hai să zicem că acum ne asemănăm mai în primul rând cu fiul rămas acasă. Cum să facem că suntem în biserică și părem că suntem în casa lui Dumnezeu? Deci fiul rămas acasă era cel care a rămas în casa lui Dumnezeu. Cum să facem noi să nu cădem în această stare de îngreșelnicie a acestui om? În primul rând, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să fim foarte sinceri cu noi înșine, totdeauna. Dar nu ajunge nici atât. Al doilea este să ne mărturisim, să spunem gândurile noastre, să alergăm la Dumnezeu și mărturisirea de singura noastră înainte de Dumnezeu în rugăciune și prin rugăciune pe care le facem, dar și prin mărturisirea pe care, la care vă aștept. Și vă aștept biserica întreagă, de pretutinde. Dar nu ajunge nici atât. Nu ajunge ca să nu fie fiul ispitor. Ci trebuie altceva, mai trebuie ceva în plus. Toată legea, toată rânduiala legii pe care a îngăduit-o Dumnezeu nu rezolvă problema. De exemplu, legea Vechiului Testament pe care Dumnezeu n-a desființat-o, ci numai a completat-o și a desăvârșit-o, rămâne în picioare. Legile cele mari, cum zicem noi, cele 10 porunci și pe lângă ele altele, rămân în picioare și trebuie făcute. Să încercăm să facem porunca lui Dumnezeu. Să încercăm să facem porunca. Asta e al treilea lucru pe care trebuie să-l facem. Ca să ne îndepărtăm de felul de a fi al fiului rămas acasă. Deci nu numai sinceritatea, nu numai mărturisirea, ci să facem porunca. Dar zicem noi, dar oare fiul rămas acasă nu făcea și el porunca? Toată ziua împlinea poruncile tatălui pe acolo, ce avea de făcut. Ba da, și aici e pericolul. Și noi, stând în biserică, facem în mare, la un nivel superficial, porunca. Dar să știți că aici e acuza pe care Dumnezeu a adus-o iudeilor. Și zice, voi ați lăsat cele mari ale legii, dragostea, dreptatea, mila, și ați luat cele ușoare, ați luat formele exterioare. Asta e acuza Dumnezeu pe evrei. Ați luat formele exterioare ale iubirii. Dați de ciuială, faceți tot felul de chestii, vă spălați pe mâini înainte de mâncare, faceau tot felul de lucruri exterioare care dădeau semn, cum politeția poate fi semnal dragostei. De fapt, cine are dragoste, nici nu trebuie să fie învățat să fie politicos, că asta o face firesc. Că să lasă pe celălalt să intre, că să îngăduie, că să ierte, că să zâmbească, că să vorbească frumos. Dar dacă tu faci asta fără să ai nimic în interior ca și dragoste, politețea devine o formă de multe ori urâtă. O formă care acoperă un caracter urât. care nu spune nimic despre acel om. S-ar putea chiar să-l acopere. Așa sunt și formele acestea exterioare la care alergau iudeii și la care alergăm și noi. Și aici vă chem să înțelegeți, și cu asta voi încheia, că este un pericol și acum. Și aici se ocupă diavolul foarte mult de a nu face un porunci lui Dumnezeu. Și porunca lui Dumnezeu cea mai mare și cea mai importantă este dragostea, este implicarea sufletească, este compătimirea față de aproapele, este durerea față de aproapele, este dragostea și încrederea în Dumnezeu cu tot sufletul, cât putem, și față de aproapele dragoste și îngăduință și compătimire. Și diavolul se ocupă să zică, dar tu ții poruncile, uite, tu ai făcut aia, tu să faci lucruri cât mai formale, cât mai simple, în care să nu te implici, în care să nu compătimești, în care să nu te doară, în care să nu te complici prea mult, să le faci și să ai impresia că le-ai făcut. Și așa făcea fiul rămas acasă. Și așa ne îndeamnă diavolul neîncetat și să trecem cumva peste esența legii și să facem legea formal, dar noi să rămânem niște oameni reci. Noi să facem formal, dar să nu o facem în adânc cu ei. Noi nu o facem în adânc cu ei. Dar acum poate vă vine în minte deznădăjduitor. Bine, dar cine poate să iubească pe Dumnezeu? Cine poate să iubească pe aproapele? Cine poate? Și atunci zici, nu mai am nimic de făcut, sunt deznădăjduit. Nu. Stați să vedeți. Toată legea aceasta și toate rânduirile acestea sunt îngăduite de Dumnezeu, nu pentru că noi suntem în stare să le facem. Mântuitorul ne-a spus clar, nimeni nu se poate mântui. Deci de la om nu se poate să se mântuiască. De la om nu se poate... Tot ce înseamnă mântuire, orice virtute te-ar duce la mântuire dacă ai face de săvârșit. Orice virtute. Deci nu se poate nicio virtute, este cu neputință la om fără de Dumnezeu. Este cu neputință. Ei, ce trebuie să facă omul e să înceapă să facă poruncile. Și să înceapă să facă poruncile în profunzimea lor, în strădania lor, în ceea ce avem noi mai profund. Să iubești pe Dumnezeu, să te străduiești, să-L iubești ziua și noaptea, cât poți tu de mult. Să ții la om, să te strădești. Și o să vezi că nu poți, te dai cu capul de tot pereții și nu poți. Și inima ta nu vrea și este rea și este înrăită. E atunci te întâlnești cu tine însuți. Atâta timp cât iei lucrurile superficial, la nivelul acesta, să le faci cumva formal lucrurile, poți să te iluzionezi, poți să te prefaci, poți să crezi că ești bun, că ești deosebit, că ești milostiv, că ești blând, că trebuie Dumnezeu să-ți dea plată, că te va primi în rai. Atâta timp cât le faci la nivelul acesta superficial. Dar când o iei în profunzime și încerci să le faci, să nu desfrânezi. Păi să nu desfrânezi și la nivelul minții, să nu ți însoțești mintea cu gând, cu imagine desfrânare, nicio clipă. Păi nu poți, înnebunești și nu poți. Oricât te străduiești, vezi că nu poți cu totul. Să nu furi. La nivelul minții să nu furi. La nivelul, nu numai la nivelul ăsta exterior. La nivelul vorbelor pe care le spui cu ceilalți. Când cineva te laudă și tu n-ai făcut acel lucru, nu știu ce. Întârzi să spui că nu tu l-ai făcut. Ai furat, că l-a făcut altul și tu ai întârziat să spui că nu chiar tu ai făcut tot. Și oricât ne-a stăduit, nu reușim să ținem poruncile. Și aici e taina. Că cine este sincer și se stăduiește să facă poruncile, constată că nu le poate face. Nu le poate face. Și de aici începe o smerenie mare, mai mare decât a fiului risipitor de dincolo. Mai mare. Este o smerenie atât de mare, de care, dacă vreți, vă vorbește Părintele Sofronie mult în toate cărțile sale, Sofronie de la Essex, și care spune despre această smerenie care vine prin încercarea de a face poruncile. Și nu poți să le faci. Smerenie pe care o puteți citi la Siloana Tonitu, în cărțile lui, care se străduia să-L iubească pe Dumnezeu, să-L cinstească și nu putea. Și era o smerenie atât de adâncă, că își dădea seama ce neputincios era adevărata întâlnire între el și el, cu el. Este mai adevărat venirea în sine decât venirea în sine a celuilalt. Că totdeauna îl prețuim pe fiul plecat departe și, ce fericit e că așa a venit în sine, s-a întors acasă, a primit toate. Nu e chiar așa. Mai fericit este acesta dacă s-ar fi străduit să țină poruncile, s-ar fi întâlnit cu sinele lui și ar venit în sine și ar fi văzut starea lui, în ce hal este sufletul lui. Noi suntem săraci, trebuie să vedem lucrul acesta. Nu trebuie să ne prefacem că nu e așa. Suntem foarte, foarte, foarte săraci. Nu suntem în stare de nimic. Dacă Dumnezeu își ridică mâna, nici de cele mai subțiri și mai depoșite fapte ale binului, nu suntem în stare să le facem. Putem deveni de o răutate incredibilă. De o îndărădnicie mai mare ca a măgarului. Suntem în stare de lucrurile acestea. Dar pentru asta, la asta nu se poate ajunge decât prin încercarea de a face poruncile, cu stăruință. Dar așa, în profunzimea lor, ei, și acolo se întâlnește omul cu sine și vede cine e și nu se mai prețuiește de sine, nu se mai laudă cu sine, nu se mai crede mare, pentru că s-a întâlnit cu sine. Nu mai cere de la Dumnezeu avuții, bani, iezi, nu știu ce, distracții, nu mai cere nimic. Zice, Doamne, cum mă mai poți îngădui? Că eu nu pot să mă suport. Tu însuși pe tine nu mai poți să te suporți așa. De nu va ajunge omul să se urască pe sine după ce se cunoaște așa, nu va intra în împărăția celor. De-abia după ce te cunoști așa, te urăști pe tine însuși și nu mai vrei să fii așa. Vrei să te schimbi din temelii. Cel ce nu își urește chiar și sufletul său nu este vrednic de mine, zice Mântuitorul. E asta e treapta la care ajunge Dumnezeu. Trebuie să ajungă omul să se urască sufletul. Dar foarte puțini ajung aici, pentru că cei mai mulți ori iau ca fiul risipitor și se duc și fac toate nebunile în lumea aceasta, dar cei mai mulți nu se întorc niciodată, să știți, că dintr-o sută de fii risipitori, dacă se întorc doi, ăsta e un caz rarisim că s-a întors fiul risipitor, dacă se întorc doi, deci ai o cale atât de periculoasă încât nu vândem să o luați pe ea. Iar aceasta, a fiului rămas acasă, cred că 95-98% sunt cei care se opresc la nivel superficial. Și ajung să se războiască cu Dumnezeu, să se revolte cu Dumnezeu, să cârtească, să se mândrească că ei sunt în casa Tatălui. Pentru că trăiesc la un nivel superficial și puțini dintre ceilalți care vor vrea să fie sinceri, se vor adânci în sine, se vor cunoaște pe sine, vor ajunge să-și urască firea aceasta și de-abia de acolo să strige cu toată ființa către Dumnezeu. Întoarcerea Tatălui spre acești copii este mult mai puternică decât întoarcerea spre fiul ispitor. Căderea acelui tată pe grumajul fiului ispitor este aici în genunchiere și îmbrățișare neîncetată cu aceștia care se cunosc pe sine în adâncul lor și își urăsc firea lor căzută și urâșiunea cu care vine din generație în generație firea noastră urțită, murdărită și pe care noi o moștenim și cu care ne înfățișăm și pe care o cunoaștem în adâncul nostru atunci când vrem să facem poruncile. Această constatare a firii noastre și strigare cu toată ființa către Dumnezeu este atât de mult iubită de Dumnezeu. Acest strigă de sinceritate, acest strigă singur adevărat, îl cunoaște Dumnezeu și la care vine nu că ne cade pe grumaj, ci ne îmbrătișează pururea, ne ia sub hainele sale, ne ia în sinele său, ne îmbracă în sine, pur și simplu. Pe acești oameni Dumnezeu iubește pe toți, dar iubirea lui Dumnezeu față de acești oameni este de nespus în cuvinte, de nespus în cuvinte. Și El, dacă vreodată va fi să te schimbi, El te va schimba. Nu tu. Nu tu ajungi să iubești, nu tu ajungi să nu desprezi, nu tu ajungi și El îți va da acest dar. Ca schimb al smereniei tale, ca schimb al strigătului tău. Exact cum acel om care avea 10.000 de talanți a zis, Doamne, iartă-mă că am greșit. Și el s-a cutremurat în adâncul său Dumnezeu și i-a dat în schimbul strigătului, în schimbul durerii, i-a iertat tot, tot. În schimbul acestui strigă de sinceritate în adâncul omului Dumnezeu dă tot. Nu pentru, nici pentru marile tale strădanii duhovnicești, nici pentru mii de metani, nici pentru mii de zile de post, care toate te ajută, te subțiază, dar nu sunt fundamentale. Nu acestea vor fi cele care vor atârna înainte de Dumnezeu, ci strigă tu de sinceritate, ci smerenia la care ajungi, ci ura față de tine pe care trebuie să o ai. Asta va atârna înainte de Dumnezeu, în care El te ia și cum zice Scriptura, că noi suntem, că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, că viața noastră, noi înșine, suntem ascunși sub flamida iubirii dumnezeiești în Dumnezeu, prin Hristos care ne înconjoară și ne mută în Dumnezeu. Ne mută în sânul Dumnezeirii, în sânul trăimii. Asta e adevărul. Și ca ultim îndemn, vă spun încă o dată acea întâmplare din pelerinul rus cu acel copil care a pierdut părinții de mic, a fost lăsat să crească, să ajute la creșterea oilor, că n-avea cine să-l crească și l-au dat la stâna de lângă sat, să crească și el oile împreună cu ciobanii acolo și într-o zi a trebuit să aducă turma de oi spre sat și trecând pe lângă pădure, era o zi de noiembrie, trecând pe lângă pădure, cea mai grasă oaie a primarului a zbugit-o prin copaci, prin pădure și el a întors oile acasă, primarul când l-a primit și-a primit celelalte oi și a zis, da, oaia mea grasă, unde este? Și el a zis, nu știu, am pierdut-o. Și a zis, dacă nu o aduci, te voi omorî cu mâinile mele, te voi nenoroci. Și acel copil de 12-13 ani a fugit noaptea întunecoasă de noiembrie. E o întâmplare reală. A fugit noaptea cea întunecoasă de noiembrie prin pădure. Începuse și ploaia, bătea vântul și prin întunericul acela de noiembrie striga după oaia, nu niciunde, nimic, oricât alerga, ori pe unde mergea și a început să audă și lupii, cum îi dau târcoale și el în frica aceea îngrozitoare, unde se întoarcă, dar lupii în același timp îi stăteau împrejur, s-a așezat în mijlocul unei poieni, după cum a bănuit el că e acolo, în genunchi și a început să strige fără să-l fi învățat niciodată nimeni rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă! Și a început să strige cu toată ființa lui, cum n-a strigat niciodată, nemai punându-și nădejde nimic altceva decât Dumnezeu. Și acea rugăciune a fost auzită de Dumnezeu, nu neapărat prin faptul că i-a dat oaia, nu prin altceva, ci prin faptul că în momentul acela, după câteva strigăte, cu toată ființa și cu tot sufletul către Dumnezeu, a coborât peste el o liniște și o pace dumnezeiască, pe care el nu ai putea să uite, tot restul vieții n-a mai putut uita, și tot restul nopții lungi de noiembrie i s-a părut o clipă până dimineață, când s-a trezit acolo viu încă, în aceeași poziție, fără să-l doară picioarele, fără să-l doară mâinile care le ridicase la cer, și striga în continuare. Și din clipa aceea, rugăciunea aceasta nu l-a mai părăsit niciodată. Acesta este strigătul omului care se întâlnește cu păcatele lui, și acolo, în spatele păcatelor și în spatele firii noastre, ele stă diavolul, lupul cel înțelegător. Ceea ce e înfricoșător este că atunci când luptăm cu noi înșine, când ajungem la subsolul ființei noastre, acolo în lupta cu noi înșine, la temelia ființei noastre, o să vedem că spatele a ceea ce părea păcate și greșeli și stau demoni înfricoșători, care de-abia așteaptă să se înghită și care rot temeliile. Întâlnirea cu acei demoni înmiește puterea strigătului nostru către Dumnezeu. Atunci o să înțelegem ce zicea Petru, că să fim cu grijă, Sfântul Apostol Petru, că diavolul stă împrejurul nostru ca un leu să ne înșface, să ne înghită. Acel strigăt nu va fi ca acelui copil din pădure și Dumnezeu nu ne va lăsa. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.